galabuun wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo ada kaga imaaneysa washington. waa galab sabdiya dhegeystayaal, bisha abrilna waa kow sanadka 2023, waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan hooyo soomaaliyeed oo 4 mataana oo gabdha ah hal mar ku dhashay cusbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho.
hooyarada iyo culeyska meesha aan ku dareemay oo xaaladahan aan kula soo cararay waxay ahayd cadale, baadiyaha cadale. haddana xanuunku wuxuu qofka siinaya maalmo ka horna waxaa la keenay meeshaan saakomiter lay saaray oo waxaan ku leeyahay dhiiggii wax walba laga qaada xaaladahayga lala socda. haddana xanuunka hadduu qabto meeshaana lay keenay, haddii lay keenayna waa islamarkii waa ay ahayday laga howlgalay ilaahayna waa ay fududeeyey afar gabdhooda ilaahay u siiyey.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan dagaal xooggan oo xalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo.
abaarihi xalay 6:17 ayaa waxaa soo wararay ciidamada kuwa maleeshiya nabadiidka ah, waxaynu isku dayay inay xeradan ammaankeeda iyo magaalada ammaankeeda qalqal ay geliyaan. nasiib wanaag ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybtii lixdamaad gaar ahaan ururka taliska ayaa suurto geliyey guusha maanta aan ku faraxsannahay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dhegeystayaal warbixin ku saabsan weeraro lagu geysanayo kenya wariyaal iyagu tabinaya mudaaharaadyada ka socda dalkaasi. hambalyada iyo heesaha ee dhacdooyinka toddobaadkana waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii. booliiska baakistaan ayaa maanta waxa ay xireen 8 kuna xireen magaalada dekedda leh ee karaaje kadib markii 12 qof ay ku dhinteen is-ciriirin xooggan oo ka dhacday meel dad ganacsata ah ay cunto bilaasha ay ugu qaybineen iyo lacagba dad danyara bisha barakeysan ee ramadaan shalay. boqolaal haween iyo caruur ah ayaa u dareeray bannaanka warshad ku taalla aagga warshadaha ee magaalada si ay sidkooda cunto iyo lacagba ay uga soo helaan. warbixin hor dhaca oo ka soo baxday booliiska ayaa waxaa lagu sheegay in 9 haween ah oo da-doodu ay u dhexayso 4-18 iyo 3 caruur ah oo da-doodu ay u dhexayso 10-15 sano ay ku dhinteen shilkaasi. booliisku waxa uu sheegay in 8 qof ee la xiray uu ku jiro maareeyihii warshadda kaas oo maamulka deegaanka aanan u sheegin sadaqada la bixinayo bishan barakeysan ee ramadaan. maamulka warshadda ayaana furin albaabka gudaha ee warshadda taasi oo ay ka dhalatay isbuurasho xooggan sida uu sheegay madaxa baarista booliiska Dr. Xafiis Bugti oo la hadlay warbaahinta ina haweenka iyo caruurta ay noqdeen dhibanayaasha is-cariirintaasi. madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa booqasho waxa ay uga bilaabatay Guatemala taasi oo qayb ka ah booqashoon ay ku marayso gobolka bartamaha Ameerika. ujeedada booqashada Tsai Ing-wen ayaa ah mid iyadu ay ku xoojinayso isbahaysiga dalkeeda kala dhexeeyo dalalka gobolka ee Shiinaha saameyntiisu aanay soo gaarin. Tsai Ing-wen waxaa wadahadal ay la yeelatay dhiggeeda Alejandro Gimatai iyadoo booqatay meelo ka tirsan dalkaasi. Tsai Ing-wen waxaa booqasho ay ku tegi doontaa oo kale Belize, halkaasi oo ay kula kulmi doonto ra-iisul wasaare John Priscino isniinta, kadibna waxa ay dib ugu laaban doontaa Taiwan iyadoo lagu wado inay la kulanto afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Kevin McCarthy. booqashada madaxweynaha Taiwan ayaa ku soo beegmaysa maalmo un kadib markii Honduras oo ah dal ay jaar yihiin Guatemala uu xiriirka u jiray Taiwan, taas oo markaasi uu raacay waddadii dalalka Nicaragua, El Salvador iyo Jamhuuriyadda Dominica, Panama iyo Costa Rica. Isbeddelada xulufada Taiwan ee Shiinaha u wacday ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa lacag iyo mashaariic uu Shiinuhu u ballan qaaday. Booliiska Israa'iil ayaa toogasho ku dilay nin ay ku eedeeyeen inuu isku dayay inuu qoray ka qaato sarkaal ka tirsanaa ilaalada iridda laga galo masaajidka barakeysan ee Qudus aroornimadii maanta, taas oo sare u qaaday cabsida laga qabo in rabshado kaleeto ay dhacaan xilli ay sii xoogaysatay xiisadda ka taagan halkaasi. Dad Falastiiniyiina oo ku sugnaa goobta ayaa sheegay in booliiska ay ninkaasi toogteen ugu yaraan 10 jeer kadib markuu isku dayay in uu ka hortago in ay dhibaateeyaan haweenay u socotay dhismaha barakeysan. Booliisku waxa uu sheegay in ninka la dilay magaciisa uu ahaa Maxamed Alasibi, una ahaa 26 jir, kana yimid tuulada Hura ee koonfurta Israa'iil. Golaha tuulada ayaa waxa ay ku baaqeen in si dhab ah loo baaro dilka iyo shaqo joojin. Siyaasiinta Israa'iil ee Carabta ayaa iyaguna sheegay in Alasibi uu ahaa dhakhtar ka soo aflaxay Rumeeniya, waxaana si weyn ay u cambaarayeen dilkiisa iyagoo ka dalbaday booliiska Israa'iil inay sii daayaan muuqaalka kaamirooyinka amniga ee dhacdadaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idan leeyahay. Ugu yaraan 10 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaal xalay tusaqdii dhexe ka dhacay duuladka magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Bay. Wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Iskoorimaatu baysan ayaa saqdii dhexe xalay wuxuu ka dhacay deegaanka Makuuda ee duuladka magaalada Baydhabo oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada xoogga qaybta lixdanaad. Wuxuu bilowday dagaalka markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisinka ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Makuudo. Waxaa ka dhashay dagaalka saqdii dhexe xalay ka dhacay deegaanka Makuudo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Wararka madax bannaan dhinacyada dagaalamay ayaa xaqiijinaya in ka badan 10 askari labada dhinac inuu dagaalka kaga geeriyooday. Abaanduulaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la dhexe Cali Xabad ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay weerar arbushaada ku soo qaadeen xerada Makuuda si ay khalkhal u geliyaan ammaanka magaalada Baydhabo, balse ay ka hortageen ciidamada xoogga dalka khasaare xoogan ay u geysteen.
Abaarihii xalay 6:10 ayaa waxaa soo waray ciidamada kuwa maleeshiya nabadiidka ah, waxaana isku dayay inay xeradan ammaankeeda iyo magaalada ammaankeeda khalkhal ay geliyaan. Nasiib wanaag ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta lixdamaad gaar ahaan ururka taliska ayaa suurto geliyay guusha maanta aan ku faraxsannahay, ee ah in looga dilo muxuu ahaa ilaa iyo 14 qof looga dilo 4 qof gacantaan kuna inta kale meedkooda iyo dhaawacooda aan daba taagannahay, hubkoodana aan gacanta aan ku hayno. Guushaas waxaa iskale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan u hambalyeynaa ciidamada NISA oo runtii markay xabadda bilaabatay gacanna siiyey noo soo gurmaday ilaa iyo 6 saac ilaa saacadda aan taaganay nala xaqiijiyay ammaanka iyo muxuu guusha qaybta ugu dambeeya nala xaqiijiyay. Iyagana waa mahadsan yihiin ammaanka magaalada oo iska fiican, aad u fiican. Cid allaale ciddii isku dayday inay dhibaato ammaanka shacabkan ku nool gobolka Baydhabo, gaar ahaan degmada Baydhabo, inay wax gaarsiiso, iyo guud ahaan Koonfur Galbeedba meydkooda saasaa loo dhigayaa. Waxa ay faa'iidi doonaan waxay noqonaysaa in ay meydkooda dowladkan loogu imaado. Waalidiinta oo ilmahan ay ka soo tageen wiilkayga la dilay, waxaa ka fiican inaa wiilkaada xafidato, wiil ilmihiina xafita. Haddaa xafido weysaana gacmihiina ku dhimanayaan, gacmihiina ku qasqaasina. Marka ayaga imeyga soo habaara si anaga aan idiin qasqaasno oo qasaasno markay gacmin ay soo galaan
kooxda al-shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan dagaalka ka dhacay tuulada Makuudo. Xaaladda deegaanka Makuudo ayaa haatan degan, waxaana gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidoo kale kooxda al-shabaab ayaa weerar waxay ku soo qaadeen maalmimadii shalay duleedka bare ee magaalada Baydhabo, halka lagu magacaabo Maayofulka, halkaasi oo ay fariisan kale ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Maryan Maxamed Xasan oo iyadoo ka timid deegaanka Xaaji Cali ee degmada Cadale ayaa ku dhashay 4 gabdhood oo mataana cusbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho. Hooyada Maryan Maxamed iyo 4-teeda gabdhood ayaa hadda caafimaad qaba iyada oo lagu baxnaaninayo cusbitaalka. Waxaana cusbitaalka ku booqday wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, warbixintan ayuu noogu soo diray.
Bukaanada ugu badan ee loogu adeego isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waa kuwa barakacayaasha ee degan Muqdisho hareeraheeda. Sidoo kale halkan waxaa adeeg caafimaad ka soo doonta dad ka yimaada gobollada fogfog ee Soomaaliya. Sheekada maanta ka hadli doonana waa hooyo Maryan Maxamed Xasan oo 4 caruur ku dhashay isbitaalka Banaadir kana timid degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. Maryan Maxamed Xasan waa 38 jir ku noolee deegaanka Xaaji Cali ee degmada Cadale oo Muqdisho u jirta masaafo ku dhow 200 kiiloomitir. Waxay uurka ku sidaa 4 mantaana ah, deegaankay ku nooleedna kama jira adeeg caafimaad oo wax looga qaban kara xaaladeeda. Waxaa deegaanka looga soo qaaday gaari ku waxa muurka loo yaqaan TM-ka, mana jirin gurmad caafimaad oo degdeg ay heli karaysay. Waxay waddada ku soo jirtay muddo ku dhow 7 saacadood, waxaana la soo gaarsiiyey isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir. Maryam oo lagu fooliyay isbitaalka Banaadir ayaana dhashay 4 gabdhood oo mantaana ah, waxayna hadda ku jirtaa isbitaalka lagu baxnaaninayo xaaladeeda caafimaad iyada iyo gabdheheeda 4-ta ah. V O A ayaa ku booqatay qolkay ka jiiftay isbitaalka, waxayna iga warantay xaaladeeda caafimaad Maryam Maxamed Xasan iyo halkay ka soo doonatay adeega caafimaad ee deegaanka Xaaji Cali oo ka fog Muqdisho marka loo eego halkay ka timid.
Xoogyarada iyo culayska meesha aan ku dareemay oo xaaladahan aan kala soo cararay waxay ahayd Cadale, baadiyaha Cadale. Haddana xanuunku wuxuu qofsiinayaa. Maalmo ka horna waxaa la keenay meeshaan saakumiter lay saaray oo waxaan ku leeyahay dhiigga wax walba laga qaado xaaladahayga lala socda. Haddana xanuunka hadduu qabto meeshaana lay keenay. Haddii lay keenayna waa isla markii waa ay ahayday laga howlgalay oo ilaahayna ay fududeeyay. 4 gabdhooda ilaahay igu siiyay.
Goormaad ogaatay inaad mataano waddo oo calooshaan mataan ku jirta?
Meeshaan hospitaalka Maraantina daa'imada aa lala socodsiiyay. Hortee dhammaana ogeyn anaga. Kolba xaalad adag iyo culays iyo tabareeraan dareemay. Ma ogi waxaan wada ma ogeyno. Alxamdulillah meeshaan ka imanno waxaa dhahay 4 cunuga wadaa burkaa ku jirto.
Intaad ku ogaatay?
Meeshaan aan ku ogaaday. Talib koobaad oo imanno meeshaan ay ahayd. Haddana markaa xanuunsada asaga ayaa u soo laabtay. Ilaahayna waa igu fududeeyay. Hooyayaalka umaysayaashaana waa igu codeeyay, kana waxay ii qaban karaan iyaga. Waa ku mahadsan yihiin.
Waxaad iga sheekaysaa tuulada ka timid Cadale hoos imaanaysay adeeg caafimaad ma lahayn?
Mana lahayn, mana ka raadin anigana. Mana lahayn hadda waxaan ku leeyahay meel aan ku qanacsanahay. Waa aan sidee karo waxbay kugu qaban karaa. Markaan xaaladayga aan ogaaday oo inaana kici karin oo si walba aan u dhibanahu aan arkay wala soo carara meeshaan soo aaday. Sidaasaan umada meesha.
Fartuun Shariif waa gaasimaha isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir, waxaana kula kulmay qolkay jiifta hooyo Maryam iyadoo V O A kaga waranta xaaladda caafimaad ee Maryam Maxamed Xasan.
Maryam Maxamed Xasan oo 4 caruur oo gabdho ah hal mar shalay isbitaalka ku dhashay, runtii waxay ahayd wax bulshada indhaheeda soo jiitay. Dabcan sababtan waa garan kartaa, waa markii ugu horeysay aan isbitaalka Banaadir ku aragno. Inta taariikhda la xasuusto, wax kasto markay dhif iyo naadir yihiinna bulshada waxay mar walbaba daneynaysaa inay ogaadaan, wax badan ka ogaadaan. Marka alxamdulillah waxay soo doonatay adeeg caafimaad, waxaan ugu adeegnay sidii ugu hufneed. Dhammaan shaqaalaha iyo umulsooyinka ayaa si heegan ah ku jiray 24 hours isbitaalka sida caadiyanba ah. Isbitaalka Banaadir wuxuu u taagan yahay badbaadada hooyada Soomaaliyeed iyo caruurteeda intii Ilaahayna karsiyo. Alxamdulillah hooyadana waa noo fiican tahay, saa arkaysid caruurtana waa noo fiican yihiin. Dabcan ilmo ku dhashay markay ilmaha 4-ta ilmo yihiin, mid kasta kiilooyin ayaa ka maqan sida caadiyan. Waa barmaajuro oo aanan biradhamays haday ku dhashayna xataa mar walba wakiilooyinkooda ma dhameystirna oo 3 kilo iyo 3 kilo iyo bar ayaa normal kala rabaa midkiina waa dhow kilo iyo bar kilo iyo samsan taas ay u kala duwan yihiin marka wayna soo kabanayaan laakiin caafimaadkooda aad u fiican yahay ee naaski way nuugayaan caana way cabbi karaan marka alxamdulillah
dhaqaatiirta la tacaala xaaladda caafimaad ee Maryam Maxamed Xasan bilowgii ay timid isbitaalka Banaadir ayaa dareensanaa inuu jiro culays saa'id ah maadaama waddamantaana lana ogaaday baaritaankii ugu horeeyay sida VOA u sheegtay gaasimaha isbitaalka Fartuun Shariif
walaa dhaqaatiirta oo habeenkaas ku jirtay marka habeen hore ku jirtay markaan la sheekeysana waxay noo sheegeen inay ka duwaneed bukaanada ay qaabilayeen maamad Maryam sababtoo ah culays aad u tiro badan iyo miisaankii loogu talagalay caruurta kale miisaan ka duwan ayay maamada ku dhashay waxay ka baqeen hooyada inay dhiigbax iyo qatar kale ama ay xataa normal ku dhali weeso ay qaliin ay ka baqeen laakiin markoowaad hooyada markay imaado waxaa loo sameeyaa computer ultrasound lagu ogaanayo ilmaha xaaladooda hadii wax stress ay san jirin waxay qaateen go'aanka ah inay caadi ku fooliyaan oo ay dhaliyaan macnaha oo si dabiici ah ay ku dhasho umulsooyinkii markaas ku jiray oo aad u firfircoona ayaa isla markiiba qaatay roolkoodii dhaqaatiirtan wargeliyeen wax dhib ah lamaysan kulmin alxamdulillah ma aysan dhiig bixin ilaa iyo shalay ilaa iyo hadda waxay ku jirtaa under control ama supervision marka alxamdulillah waxa waaye way noo fiican tahay waxna way cunaysaa waxna way cabaysaa way soconaysaa alxamdulillah
isbitaalka Banaadir oo bixiya adeeg caafimaad oo bilaash ah gacantana ku haysa dowladda Soomaaliya ayaa si gaar ah ugu adeega hooyada iyo dhallaanka kuwa ugu badan ka soo doonta adeega caafimaadna waa kuwa danyarta ku jira xaryaha barakacayaasha iyo dadka tabarta yar ee aan iska bixin karin kharashaadka caafimaad ee isbitaalada Muqdisho Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
in ka badan 20 saxafiyeena ayaa la weeraray 2 toddobaad ee ay socdeen mudaaharaadyada lagaga soo horjeedo xukuumadda Kenya sida lagu soo xigtay xarunta warbaahinta ee Kenya weeraradana ayaa sare u kacay tan iyo markii dibadbaxyadu ay bilowdeen waxaana saxafiyeenta muuqaalada duubay iyo kuwa iyagu sawirada qaada ay bartilmaameed u noqdeen dibadbaxayaasha xukuumadda taageersan iyo kuwa kasoo horjeedaba maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray nairobi maxamed colaad xasan waa kan
wariyaasha tabinaya dibadbaxyada dowladda ka dhanka ah ayaa dhibaato kala kulmay labadaba booliiska iyo dibadbaxayaasha kadib isku dhacyada booliiska iyo dibadbaxayaasha ee gudaha nairobi iyo meelo kale oo dalkaasi ah golaha warbaahinta ee kenya ayaa dalbanaya in baaris lagu sameeyo tacadiyada loo geystay saxafiyiintan jerry githumbi oo ah sawirqaade u shaqeysa telefishinka nation tv ee dalka kenya oo ka mid a saxafiyiinta soo tabiya dibadbaxyada ayaa sheegtay in toddobaadkii ugu dambeeyey uu ka sii adkaa toddobaadkii ka horreeyey
haddii aad tagto dhinaca ciidamada booliiska waxaad khatar ugu sugan tahay inay dhagxaantu kugu dhacaan haddii aad tagto dhinaca dibadbaxayaashana waxaa ku garaacaya dadweynaha sidoo kale ciidamada booliiska ayaa kugu qarqinaya sunta amaba qiiqa dadka kaga ilmeysiiya
wariyaasha si gaara looma beegsan ka hor inta aanu taliyaha booliiska jafeed koome uusan sheegin in uu sawirada la qaado inta dibadbaxyadu socdaan loo isticmaali doono caddeymaha dacwado lagu soo oogo dibadbaxayaasha kooxda isbahaysiga mucaaradka ee azamiyo ee uu hogaamiyo Raila Odinga ayaa ku baaqay mudaaharaadyadan si dadka ay uga cawdaan qiimo korarka miciishada iyo tuhun ay ka qabaan isdabamarin lagu sameeyey doorashooyinkii dalkaasi Kenya ka dhacay dowladda ayaa ku dhawaaqday in dibadbaxyadaasi ay yihiin kuwa sharci darro ah waxayna ku goodisay inay tallaabo ka qaadayso dadka dhigaya iyo kuwa soo agaasimay weeraro loo geystay wariyaal isniintii iyo talaadadii lasoo dhaafay ayaa waxaa si weyn u cambaariyey hay-adaha warbaahinta Kenya ururada xuquuqda aadanaha iyo dadka u ololeeya xurriyadda warbaahinta iyo hadalka victor biwere waa madaxa mashaariicda warbaahineed ee golaha warbaahinta kenya waxa uu leeyahay weerarada ka dhanka ah wariyaasha ee dhacay bishan waa kuwii ugu xumaa inta la xusuusto taariikhda kenya
waxaan diiwaan gelinay in ka badan 25 wariye oo la dhibaateeyey bishan oo keliya, kuwa oo loo geystay jirdil, xadhig, gacanka hadal iyo qalab laga burburiyey ama laga xaday oo kale. Weeraradaasna waxaa geystay mudaharaadayaal qamaam ah. Waxaa kaloo jira wariyeyaal ay siyaasiyiin ka weerareen warbaahinta, kuwaasoo booliskii ammaankooda ilaalin lahaana ay garaaceen, sunta dadka kaga ilmaysiisana ay u adeegsadeen.
Xogeyaha guud ee ururka saxufiyiinta Kenya, Eric Odwor, ayaa sheegay in wariyeyaashan tabinayay mudaharaadyada loo beegsaday shaqadooda.
Haddii
aad fiiriso sidii ay weeraradu u dhaceen toddobaadkan oo kale, mid ka mid a wariyeyaasha waxaa la beegsaday iyaga oo ku dhex jira gawaadhidooda. Nin boolis ah ayaa gaadhigooda jebiyey si uu wariyeyaasha u gaadho, kadibna waxa uu ku tuuray sunta dadka kaga ilmaysiisa. Marka waad arkaysaa in beegsi ay ahayd oo dhacdo iska dhacday uun aanay ahayn.
Booliiska ayaan weli ka hadal eedaha loo soo jeediyey qaar ka mid ah askartooda. Buweere waxa uu leeyahay hawsha wariyeyaasha tabinaya mudaharaadyada ay hayaan waa mid ka caawinaysa dadweynaha Kenya inay ogaadaan ama ay go'aamo ka gaaraan badqabkooda.
Dadka Kenya waxay xaq u leeyihiin inay helaan xogta waxa waddankooda ka socda. Xorriyadda hadalkuna waa qodob dastuuri ah. Xasuusnow, dadka magaalada Nairobi u soo shaqo tegaya ama imanaya waxay u baahan yihiin in ay xog helaan, waayo waxyeello ayaa soo gaari karta. Sidaas daraaddeed, xogta ay soo gudbinayaan wariyeyaashu waa muhiim, oo dadka ayay ka caawinaysaa in ay go'aamo ka gaadhaan, in ay yimaadaan iyo in kale badbaadadooda awgeed.
Golaha warbaahinta Kenya ayaa ku booriyey mas-uuliyiinta dowladda Kenya in baaris lagu sameeyo, maxkamadna la soo taago kuwa mas-uulka ka ah weerarada ka dhanka ah wariyeyaasha.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay horumar ka sameysay dagaalka dhinaca dhaqaalaha ay kula jirto kooxda Al-Shabaab, kaasoo ay tilmaantay inuu ka mid yahay saddexda weji ee dagaalkeeda ka dhanka ah Al-Shabaab. Bayaan ka kooban dhowr qodob oo dowladda Soomaaliya ay soo saartay ay ku sheegtay inay curyaamisay dhaqdhaqaaqii dhaqaale ee kooxda ay dhex marsiisan jirtay nidaamka maaliyadeed ee dalka ka jira, lana xanibay xisaabaadkii kooxda iyo malaayiin dollar oo u tiilay bangiyada, xawaaladaha iyo adeegyada telefoonada, iyo in la joojiyey lacagihii baadda ahaa ee kooxda ay dul saaratay badeecadaha ka soo dega dekedaha iyo garoomada diyaaradaha iyo dadka wax kala iibsada. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa warbaahinta u akhriyay qodobadii ku jiray warmurtiyeedkii dowladda ay ka soo saartay arrinkaasi.
Waxaan ku faraxsannahay maanta inaan ku dhawaaqno in dowladda Soomaaliyeed ay ku guulaysatay in hoos loo dhigay kalabar dhaqaalihii ay heli jireen kooxaha khawaarijta ah. Waxaan sidoo kaleeto ku faraxsannahay inaan ku dhawaaqno in si guud loo curyaamiyey nidaamkii isku xiraa ee dhaqaalaha ee khawaarijtu ay ku samayn jireen. Waxaa lagu guuleystay labadaas hadaf ee waaweyn kadib markii dowladdu ay ku guuleysatay inay xaqiijiso oo ay qaado tallaabooyinka soo socda. Waxaa la joojiyey hanaankii khawaarijtu ay ku dhex marsiisan jirtay lacagaha nidaamka maaliyadeed ee rasmiga ah ee dalka ee ay ugu horreeyaan bangiyada iyo xawaaladaha, kaasoo lagu guuleystay in si dhammaystiran loo joojiyo. Waxaa sidoo kaleeto la xayiray xisaabaadkii khawaarijtu ay ku lahaayeen bangiyada iyo taleefanadii ay u isticmaali jireen in ay ku gaarsiiyaan lacagahooda nidaamka bangiyada ama ay ku kala gudbiyaan. Sidaasoo kaleeto waxaa la xanibay malaayiin dollar oo khawaarijtu ay doonaysay inay u isticmaalaan dembiyada ay abaabulan ee ay ka dhanka dadka Soomaaliyeed. Waxaa la joojiyey baaddii khawaarijtu ay ka qaadan jirtay badeecadaha ka soo dega dekedaha iyo garoomada oo markii hore ay awoodu lahaayeen in ay helaan xogta badeecadaha imaanaya dekedaha ama ka soo degaya garoomada, taasoo runtii dadaalka dowladda Soomaaliyeed iyo wada shaqaynta ganacsatada Soomaaliyeed uu keenay in meesha laga saaro. Waxaa la joojiyey baaddii khawaarijtu ay ka qaadan jirtay hantida la kala iibsado, taasoo iyadana markii hore si sahlan ay u heli jireen ama awood ay walahaayeen in ay helaan muxuu ahaa hanti kasta oo la kala iibsado ama la kala wareejiyo. Waxaa kale oo aan ku faraxsannahay in aan sheegno in sidaasoo kaleeta la burburiyey goobihii ugu waaweynaa ee jeegboontiyada ama isbaarooyinka khawaarijtu ay baadda ku qaadan jirtay ee ku yaalay hareeraha magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay si joogto ah uga yeeri jireen ganacsatada Soomaaliyeed si ay u warsadaan ama ay uga qaataan lacagaha baadda ah, ugu gudbi jireen sidaasoo kaleeto fariimaha cabsigelinta iyo handadaadda ah si ay ugu qasbaan inay dhaqaalahooda qaataan. Waxaa sidaasoo kaleeto ka mid ah in gacantooda laga saaray magaalooyin waaweyn oo ay u isticmaali jireen ama u ahaa xarumo ay ku ururiyaan xoolaha baadda ah ee dadka Soomaalida ay ka dhacaan. Waxaa sidaasoo kaleeto ka mid ah in la laayey oo la dilay ilaa 20 ka mid ah horjoogayaasha sida khaaska ugu qaabilsanaa in ay ururiyaan lacagaha baadda ah ee dadka Soomaaliyeed. Sidaasi la mid ah 10 ka mid ah maleeshiyaadka khawaarijtu ay sida gaarka ugu tababareen in ay waardiyeeyaan ilahooda dhaqaalaha iyo in ay handadaan dadka dhaqaalaha laga soo ururiyo ayaa iyagana intooda badan la dilay. Qaar badan oo ka midana waa la xiray oo sharciga ayaa muxuu ahaa la horgeeyey.
Talaabadan curyaaminta dhaqaalaha Al-Shabaab ayaa imaanaysa iyadoo dowladda Soomaaliya ay isla toddobaadkan sheegtay inay bilaabayso wejiga labaad ee guluf dagaal oo lagu qaadayo maleeshiyada Al-Shabaab. Wejiga labaad ee dagaalka ujeedkiisu yahay in gebi ahaanba Soomaaliya looga sifeeyo kooxda Shabaab ayaa waxaa ka qaybgalaya ciidamada dowladda iyo kuwa ka kala socda dalalka Jabuuti, Kenya iyo Ethoobiya. Haddaba talaabadan curyaaminta dhaqaalaha ee Shabaab ee dowladdu ay sheegtay muxuu uga dhigan yahay dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha ammaanka.
Wuxuu uga dhigan yahay saddex arrinba. Mid waxay tahay in ay ayada maamulka dalkayada maamusha inay awooddeedii siyaasadeed iyo tii dhaqaale ay magaranaysa ay rangaranayso oo ay fulinayso, taasu waa mid oo ayna challenge ku sameynayso ay muujinaysa inay shacabka Soomaalida mas-uul ka tahay. Midda labaad, dhaqaalihii faraha badnaa ee ku qulqulhayay waxa weeyaan ay Al-Shabaab duri jireen oo markaas dhaawac soo gaarahayo oo in fara badan ay weynayso, iyo weliba awooddii Al-Shabaab ay lahaayeen ay ku dagaalami jireen ama qaraxyada ku samayn jireen ee kala duwanayd inay lafteeduna gaagaabsi ayna sidii hore ahaan karin. Saddexdaas arrin ayay uga dhigan tahay inay xukuumaddu ay talaabo ay ka qaado oo ay guulaha gaadho tiirka dhaqaalaha ee ka mid ah dagaalada ugu adag ee kula jirta hadda ururka Al-Shabaab.
Waa gartay marka dowladda isla toddobaadkan waxay sheegtay inay bilaabayso wejiga labaad ee dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab. Marka qaabkan ama wejigan labaad muxuu kaga duwan yahay dagaalkii hore u socday?
Wuxuu uga duwan yahay sideeda banaanba dagaalkii hore beesha caalamku mayna aaminsanayn Soomaaliya inay iska dhici karto keligeed Al-Shabaab. Midda kale labaad, shacabka Soomaaliyeed ee beelaha oo kale laftooda way is dhiibeen oo dad is dhiibay oo ku dhex ku hoos nool ururka Al-Shabaab ayay ahaayeen. Midda kale, xukuumadda awoodda ay leedahayba mayna ogeyn oo maynay sijaabininba arrimahaasoo yaa jirtay tookadii hore, laakiin ayaba ay taa jirtay ayaa haddana guulo waaweyn oo muuqda oo la taaban karo 400 kilometer ayay xukuumadda runtii xaqiijisay. Ururka Al-Shabaab laftooda weerar ba-an ayay kala hor yimaadeen oo waxa weeyaan aad u fara badan oo waxa weeyaan ay istabdareen ciidamada dowladda marka taa tookadii hore ahayd. Laakiin midda labaad waxa weeyaan waa ka duwan tahay tii hore, waxay noqonaysaa xukuumadda oo kalsooni haysata, shacabkii oo kalsooni ay haysato, beesha caalamka oo kalsoonidii muujisay oo garab istaagtay Soomaaliya, haday noqdaan Maraykanka iyo Turkiya iyo wadamada kale ee saaxiibaha la Soomaaliya loogu deeqay hub. Waxa weeyaan arrimahaas oo dhan baa marka muujinaysaa in waqtigan labaad ama wejigan labaad inuu ka duwanaan karo midii hore ciidamada Soomaalida caaboon iyo dowladda oo runtii isu kalsoon, shacabkii oo garab taagan, in wadamadii Somaliland state shir ku qabtay Muqdisho in ayaguna ay qayb ka noqon karaan dagaalkan oo markaas ay noqonayso in dagaalkan uu ka fudaan doono dagaalkii hore uu ka fudaan doona dagaalkii hore waxaana noqonaysaa in ay ururka Al-Shabaab sidan ay dowladu ku sii wado dagaalka oo dagaalka loo wareejiyo galbeedka Hiiraan iyo Bay iyo Southwest iyo Jubaland loo wareejiyo ciidamada dowladda ee faraha badan ee haysatay iyo ciidamada maamulka goboleedka.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ka faalooda arrimaha ammaanka. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Abdulqadir Maxamed Mursal ayaana soo jeedinayay dhacdooyinka todobaadka. Haatana waa waqtiga aad nooga barateen barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
Ramadaan Kareem iyo mar kale barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo todobaad kale bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan wali ku jirnaa 10kii u horeeyay Ilaahay khayrkiisa iyo barakada ka buuxa bishan barakeysan ee Ramadaan ku ka faa'iideysta hanaga dhigo
urkiisa nabigi lagamay dayo halko susiyo aqoon xumo lagawada idileeyo sagon wax loo dhigin aqrabi la yidiyo sagon wax loo dhigin aqrabi la yidiyo arali ikal soonan kino akhiro shafi aza kino igmarayo Al-Solal Kino Wadu Akhiru Shafi Adha Kino Igmagal
Thank you. wuxuu nagu soo gaaray deeq maxamed cabdulaahi xasan maxamed cabdulaahi habaryaro sabaad shanle faadumo shanle iyo abticaydiid xidhe hooyo nuuro xidhe iyo yaasiin jaamac maxamed nimcaan jaamac maxamed shiino jaamac maxamed iyo kowsar maxamed cabdulaahi iyo dhammaan asxaabta waxaana ay kala joogaan burco hargeysa iyo dowlad deegaanka soomaalida ethiopia waxayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan maxamed jaamac maxamed iyo xamda jibriil cawad oo wiil ugu dhashay balidhig gobolka togdheer waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada ku soo dhowaada qasiidadan dhabaalkana caasha waxa uu nagu yimid hooyo binti soomane cumar iyo xuseen soomane cumar iyo caafi soomane cumar iyo saynab soomane cumar nuur soomane cumar iyo xaliimo naasir soomane iyo aadan naasir soomane iyo zahro naasir soomane iyo siyaad naasir soomane faadumo caafi soomane cilmi carab maxamuud iyo idriis carab maxamuud cabdixakiim carab maxamuud cabdicasiis carab maxamuud iyo maxamed carab maxamuud iyo xaaskiisa nasro maxamed axmed dhammaan reer carab maxamuud iyo reer soomane cumar waxa ayna tahniyad wadajira ay gaarsiinayaan canab aadan soomane iyo cabdirasaaq cali shalow oo gabar ay ugu dhalatay dhadhaab waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta aamin ayaan leenahay
dhambaalkan dhinacayga ugu horeeyana waa dhalasho waxaa dadka dirayana ay kala yihiin hoodo ciise maxamed musafe maxamed xirsi iyo cali aadan maxamed iyo khadar cali maxamed iyo ifraax cali maxamed iyo suuri maxamed diriye iyo cabdi maxamed diriye iyo yaasiin jaamac maxamed iyo nimcaan jaamac iyo cabdiraxmaan shiine iyo sidoo kale baa layidhi cali axmed guure iyo dhammaan reer maxamed diriye oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ka mid a waxa ay taaniyad dhalasho oo farxad leh gaarsiinaya baa layidhi maxamed jaamac maxamed iyo xamdi jibriil cawaad oo wiil ugu dhashay degmada balidhiig ee gobolka togdheer 29-kii bisha maaj waxay leeyihiin allah ka dhigo wiilkaasi ku dhashay balidhiig kiisoo weynaada ee kore ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin
haatana waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan
dadka binaamaanadii alle uu ku soo faray.
dhambaal ayaa wuxuu naga soo gaaray Qadar Suguw Salaad iyo Maxamed Suguw Salaad, Basra Suguw Salaad iyo Cabdicasiis Suguw Salaad iyo Kiin Suguw Salaad, Saynab Calamaal iyo waxay yidhaahdeen Daa'uud Nuur Xeefow iyo Suuda Bilow Faarax iyo Falxad Cali Daahiye, Dhuuxa Xuseen Cabdi iyo Sareya Suguw Salaad iyo Xabiiba Salaad Jircow, Dalmar Cabdirasaaq Sahal iyo Sacdiye Sheekh Yuusuf, Iraad Aydiin Xasan, Maxamed Salaad Jircow iyo Baadiya Aadan Xudow iyo Iftiin MC Faarax, dhammaantoodna waxa ay taaniyad gaarsiinayaan Farxaan Jircow iyo Hindi Xuseen Cusmaan oo wiil ugu dhashay degmada Doolow. Waxaana leeyihiin ducadu waxa geena wiilkaas Allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkiis, dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara. Markana ku soo dhawaada qasiidadan. Aasho waxaa noo baaqaya Anas Xasan Xuseen iyo hooyo Leylo Cumar Odawaa iyo aabe Colaad Maxamed iyo Nuseybo Colaad Maxamed, Afnaan Colaad Maxamed iyo Muxudiin Colaad Maxamed iyo Maxamed Colaad Maxamed, Cabdalla Colaad Maxamed iyo Mucaad Colaad Maxamed. Waxaana ay dhammaantood kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Waxayna hambalyo gaarsiinayaan Cabdinaasir Axmed Cadow iyo xaaskiisa Muno Colaad Maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay dalka Sacuudiga. waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggina, arooskiina aamin ayaan leenahay.
Mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa qasiidooyinkii bisha na barakeysan ee Ramadaan ee aanu idinku talagalay. ramadaan kariim mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan barnaamijka hambalyada iyo heesahana mar kasta waxaad ka daalacan kartaan websitekeena voasomaly.com. dhambaalkana waxaa ugu horeysa hooyo Leylo Cumar Odawaa, waxaa kaloo dhambaalkan ku jira aabe Colaad Maxamed iyo sidoo kale Museybo waa Nuseybo Colaad Maxamed iyo Afnaan Colaad Maxamed iyo Muxyiddiin Colaad Maxamed iyo Maxamed Colaad Maxamed iyo Cabdalle Colaad Maxamed iyo Mucaad Colaad Maxamed iyo Anas Xasan Xuseen, dhammaan iyagoo isku duuban dadkani islamarkaana kala jooga meelo kala duwan. Waxay tahaniyad dhalasho, waxay tahaniyad aroos raalli hada hawada u marinayaan Cabdinaasir Axmed Cadow iyo Muno Colaad Maxamed ee arooskoodu ka dhacay dalka Sacuudi Arabiya. Ducada waa xaggii nabaal yiri arooskaasi, Allah barakey ayaan leenahay, owlaad baahriyana kii lagu kala helo Allah ka dhigo, aamiin.
intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada heesaha ay wadajir nagu soo jeedinayaan Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. taasina dhegeystayaal waxaa ku dhan idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinayay anigoo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.